православная Россия.
Poštovani slušalci, pomaže Bog. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Današnju emisiju smo posvetili velikom čudotvorcu i svetitelju naših dana, svetome Jovanu Šangajskom i San Franciskanskom. Sjutra se navršava 46 godina od upokojenja i 4 godine od opšteg proslavljenja svetog Jovana. Ovaj asketa vaseljinskog značaja, kako ga je nazvao jedan od njegovih bližih sveštenika, kada se upokojio, naročito je bio poštovan u Ruskoj i Srpskoj crkvi zbog svojih korijena i porijekla, ali i u čitavom pravoslavnom svijetu od Amerike preko Evrope do Kine i Australije. U oktobru prošle godine u hramu svih tužnih radosti u San Francisku, zadužbini ovog svetitelja svečano su presvučene njegove svete mošti. Vjerovatno su mnogi slušalci imali prilike preko interneta da vide fotografije sa ovog svetog čina koje dokazuju svetost i silu koju je Gospod dao svom ugodniku. Na tim fotografijama se vide njegove potpuno netruležne mošti, duga kosa koja nije izgubila sjaj, vene na prekupljenim rukama, preko kojih je obmotana ljubičasta brojanica i svakog časa kao da osjećate da će onda okrene po jednu molitvu za nas grešne, kao što je za života molio za sve ljude kojima je pomoć bila potrebna i sila te molitve je svjedočila istinu pravoslavlja, kao što je danas svijetu svjedoče njegove svete mošti. Sveti Jovan Šangajski je rođen 4. juna 1896. godine u selu Adamovka u Južnoj Rusiji kao Mihajlo Maksimović. Ime je dobio po arhistrategu Mihajlu, zaštitniku njegove porodice. Sa očeve strane Sveti Jovan je bio srpskog plemićkog porijekla. Srpski jezik nikada nije zapostavljen u njihovoj kući. Njegov predak je bio i veliki svetitelj Sveti Jovan Tobolski, sibirski misionar. Dječak Mihajlo Maksimović nije bio obično dijete, teško je govorio, malo jeo, nije volio ples i gimnastiku, a njegova francuska dadilja prešla je u pravoslavlje pod dječakovim uticajem. Mnogo godina kasnije episkop Jovan će zapisati: "Otkad znam za sebe, želio sam da služim pravdi i istini. Moji roditelji razgorili su u meni nepokolebljivu težnju da se borim za istinu, a duša se moja ushićavala primjerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju." Mihajlov otac bio je važna ličnost, čelnik plemstva, a stric rektor Kijevskog univerziteta. Kao 18-godišnjak Mihajlo je završio Poltavski kadetski korpus i upisao se na pravni fakultet na Harkovskom carskom univerzitetu. Diplomirao je 4 godine kasnije. Kada je u Rusiji izbila revolucija, oficir Maksimović krenuo je u rat na strani cara boreći se protiv bolševika. Ranjen je u desnu nogu i zbog toga je do kraja života ostao hrom. Ali nešto sasvim drugo presudno je izgleda uticalo na život mladog Miše. U Uspenskoj crkvi u Harkovu čuvale su se čudotvorne ikone, a u grobnici je počivao čudotvorac, arhijepiskop Melentije Leontović. A sveti Melentije uzeo je na sebe molitveni podvig borbe sa snom, provodeći noći nepomično stojeći, ruku podignutih uvis i nikada ne ležući u krevet. Mihajlo se divio tom svetitelju. Potonji vladika Jovan i sam je 40 godina uspijevao u istom podvigu noćnog bdenja, nikada se ne spustivši na krevet. Pored ostalog, unaprijed je znao i čas sopstvene smrti. U vrijeme građanskog rata u Rusiji, mladi Jovan Maksimović sa porodicom se obrao u domovini u Srbiji. U Beogradu je najzad po današnjoj želji upisao 1925. godine i završio teološki fakultet. Živeći kao izbjeglica u oskudici, bivši plemić zarađivao je za život svoje porodice kao kolporter prodajući dnevne novine. Ovog neobičnog siromašnog prodavca novina svi su dobro znali u Beogradu po tome što je i zimi i ljeti išao bos. Svakog jutra krenuo bi prvo u Patrijaršiju da tamo službenicima proda novine, a zatim bi zauzimao mjesto na pločniku. Beograđani su najradije od Mihajla kupovali novine. Niko nije ni slutio da je plemić asketa, vrijedni prodavac novina, već završio dva fakulteta. Dok su drugi kolporteri, vičući sve glasa, obilazili beogradske kafane, Miša bi mirno stao na pločnik i novine bi planule. U to vrijeme, 1924. godine, ruski vladika Antonije postao je poglavar zagranične crkve, Ruske crkve van otadžbine i u Ruskoj crkvi u Beogradu sam mitropolit proizveo ga i učiteca. U Miljkovom manastiru kod Svilajnca zamonašio se 1925. godine uzevši ime Jovan prema svom slavnom pretku Jovanu Tobolskom. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve postavio ga je 1929. godine za suplenta bogoslovije u Ohridskoj eparhiji u Bitolju. Tek tu su prvi put i drugi saznali za njegov čudesan način života. Inače, Ohridskom eparhijom tada je upravljao vladika Nikolaj Velimirović, koji je đacima često ponavljao: "Djeco, slušajte oca Jovana, jer je on anđeo Božji u ljudskom obličju." Anđeo čuvar i zaista đaci bogoslovije primijetili su da otac Jovan jede malo, i to samo jednom dnevno, da se nikada ne ljuti i nikada ne spava, već provodi noći klečeći pred ikonom. Od dana svog monaškog postriga pa do smrti nikada nije spavao u postelji. Za vrijeme časa, naročito kada je ispitivao, otac Jovan odlazio je u klupu đaka koji je trebalo da odgovara za ocjenu. Pošto nikada nije spavao, dešavalo se da ga za vrijeme časa ipak uhvati san. Misleći da otac Jovan spava, đak bi pričao šta je i koliko znao, ali otac Jovan bi se trgao i rekao: "Što samo gluposti govoriš, vrati se sine moj na postavljeno pitanje." Često je zvao đake kod sebe i tada bi im rekao da skinu kutiju sa ormara. To su bili paketi koje je kao ispomoć sam dobijao, ali on ih nije otvarao, već su to činili đaci i služili se na radost oca Jovana. Noću bi išao između kreveta, namještao je djeci jastuke i prekrivače, a ukoliko bi osjetio da neko teže diše, kašlje ili ima temperaturu, pomagao bi đaku da se obuče i s mjesta ga odveo u ambulantu. Drugim riječima, otac Jovan je bio djeci u biteljskoj bogosloviji i otac i majka, anđeo čuvar. U Bitolju se odmah pročuo kao dobrotvor i dobročinitelj. Voljeli su ga ljudi svih vjera, pravoslavni, katolici, muslimani, jevreji. Otac Jovan Maksimović posebno je poštovao svetog Nauma Ohridskog jer je imao moć isciljenja duševno obolelih. Upravo sa ikonom svetog Nauma obilazio je bolnice i molio se za zdravlje bolesnika. Još iz tog vremena potiču priča o njegovim čudotvornim iscijeliteljskim moćima. Godine 1934. postao je episkop Ruske zagranične crkve i poslat u Šangaj. I tamo je bio neumoran, kada mu je jednom prilikom noga usled stajanja toliko otekla da mu je život visio koncu, smjestili su ga u bolnicu. Izašao iz bolnice bez dozvole i otišao pravo u crkvu. Održao je cijelo bdenje, a otok je nestao. "Kako je teško otrgnuti se od molitve i vratiti se zemaljskim stvarima," govorio je često episkop Jovan. Budući da su mu noge od neprekidnog stajanja stalno oticale, često je služio bos, boreći se sa snom, polivao se hladnom vodom, nikada nije odlazio ni u goste. Tamo gdje je trebalo da ode, jednostavno bi se pojavio ponekad i u neobično vrijeme, usred noći.
Тебя призываю, пречистая Дева, владычица мира, небес и земли. Внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Святая, чистейшая мира царица, ты Божие слово на землю свела. Рожденном тобой Богоматери девице предвечная правда наш мир снизошла. В рожденном тобой Богоматери девице предвечная правда наш мир снизошла. Ты, Господа Сына, Владыку Вселенной, молись за меня, дерзновенно, как мать, да примет мой вопль покаяния смиренный и даст мне святую свою благодать. Да примет мой вопль покаяния смиренный и даст мне святую свою благодать. Мои прегрешения простит и забудет, возлюбит меня по молитве Твоей, и ревность божественной правде возбудит, и сердце согреет любовью своей. И ревность божественной правде возбудит, и сердце согреет любовью своей. А ты, Всеблагая, всегда будь со мною, меня охраняй наяву и во сне, веди ко спасению надежной стезею, защитой будь, помощью, радостью мне. Веди ко спасению надежной стезею, защитой будь, помощью, радостью мне. А в час моей смерти явись, как отрада, как нежная мать к изголовью приди. Рассей, прогони силы темные ада и душу мою ко Христу приведи. Рассей, прогони силы темные ада и душу мою ко Христу приведи. Судный час страшный, душевной тревоги, избавь мою душу от мук и огня, введи ее в светлые рая чертоги, наследником сына соделай меня. Веди ее в светлые рая чертоги, наследником сына соделай меня. Тебя призываю, пречистая дева, владычица мира, небес и земли, внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли. Внемли похвалы неискусной напеву и грешника скорбной молитве внемли.
Sveti Jovan Šangajski hirotonisan je u 38. godini za episkopa, poslije čega je poslat u Kinu, u Šangaj, da bi pomagao ljudima koji su tamo stradali. Tamo utemeljuje kinesku pravoslavnu crkvu. Gotovo niščega vladika podiže sirotište Svetog Tihona Zadonskog, u koje sakuplja izgladnilu, bolesnu i napuštenu djecu po ulicama, mračnim šangajskim ćumezima i predgrađima. Tako je udomio oko 4000 djece. Kada je dobio premještaj u San Francisco, poveo je sve štićenike ovog doma sa sobom u Ameriku. Teško su ga pogađale i posjete duševnim bolesnicima i za njih se posebno molio. Sačuvane su mnogobrojna svjedočanstva nekadašnjih smrtno bolesnih ljudi kojima je Jovan Šangajski pomogao. Važio je za iscjelitelje i, što je također važno, bez Srebrenika. Uspostavlja bliske veze sa pravoslavnim crkvama Srbije, Ukrajine i Grčke. Zahvaljujući njegovom misionarskom radu i ljubavi, stotine hiljada Kineza prelazi u pravoslavlje. Uprkos negodovanju važnih crkvenih ličnosti, arhijepiskop Jovan se često igrao sa djecom. On je više volio da bude sa djecom nego sa tim i takvim važnim crkvenim ličnostima. Ukratko govoreći, on nije mnogo mario zato što ljudi misle o njemu. Hodao je bos, po kiši i snijegu. Nije vodio računa o svojoj dugoj sjedoj kosi koja je uvijek bila prljava. I nije nimalo brinuo o svom spoljašnjem izgledu. On je brinuo za svoj unutarnji svijet. Arhijepiskop Jovan je često činio stvari koje su u očima svijeta izgledale kao potpuna ludost. Nije nimalo mario zato što ljudi misle o njemu, već je živio kao da nije od ovoga svijeta. Jednom prilikom na putu kroz Evropu, on je u francuskom gradu Marseju stao na sred jedne prometne ulice i počeo da služi pravoslavno pijelo za mrtve. Ljudi su se okupili oko njega ne shvatajući šta se događa, a uskoro je stigla i policija koja je zatim zaustavila saobraćaj da bi vladika mogao da završi za upokojenu službu. Kada su ga kasnije pitali zašto je učinio tako čudnu stvar, on je odgovorio da je na tom mjestu na ulici ubijen jedan hrišćanin i da je on želio da se baš na tom mjestu pomoli za spas njegove duše. A taj događaj se zbio 50 godina ovog vijeka. Hrišćanin za čiju se dušu Sveti Jovan Šangajski tom prilikom molio bio je kralj mučenik Aleksandar I, ujedinitelj Karađorđević, koji je upravo na tom mjestu mučki ubijen 9. oktobra 1934. godine. Budući da je živio kao onaj koji nije od ovoga svijeta, arhijepiskop Jovan je onima čija su srca bila ograničena samo na ovaj svijet često izgledao kao luckast, pa čak i potpuno lud čovjek. Zbog svoje samožrtvene molitve i ljubavi prema Bogu i ljudima, Jovan je od Boga dobio dar prozorljivosti, sposobnosti da vidi u ljudska srca i duše. Često je umio da odgovori na neko pitanje prije nego što je ono uopšte i bilo postavljeno. Bilo je nemalo slučajeva da je sa velike daljine umio da osjeti ono što je nekome prijeko potrebno i da tu potrebu na neočekivan način i ispuni, zapanjujući sve ljude oko sebe. U 1951. godine Sveti sinod Ruske zagranične crkve postavio je vladiku Jovana Šangajskog za arhijepiskopa zapadnoevropskog, došao je u Pariz. Služio je svetu liturgiju na francuskom i holandskom, baš kao svojevremeno na grčkom, crkveno-slovenskom, kineskom ili kasnije engleskom, stojeći bos u oltaru, smatrajući se nedostojnim da gazio buven pred svetim prestom, zbog čega je u Francuskoj nazvan i Sveti Jovan Bosiji. Nikada nije propuštao ni jedan dan da ne služi liturgiju. Kada je jedan katolički sveštenik držao propovijed domodini, uzviknuo je: "Vi tražite dokaze, govorite da danas nema ni čudesa ni svetitelja, zašto da vam dajem teoretske dokaze, kada danas ulicama Pariza hodi Sveti Jovan Bosi."
Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест твой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь, ты нес крест тяжелый, надрывая грудь, и за нас распятый много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбел. Я же слаб душою, сердцем также слаб, и страстей греховных я преступный раб. Грешник я великий на земном пути, я ропщу и плачу. плачу, Господи, прости. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест Твой донести. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест Твой донести.
Sveti sinod premjestio je zatim Jovana u San Francisco da bi pomogao završetak gradnje tamošnje velike saborne crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. U San Francisco stigao je u jesen 1962. godine. Tamo nastavlja svoje trudove, podiže crkve, sirotišta, bolnice, staračke domove, škole, menze, spasava noću napuštenu djecu sa ulica, obilazi bolesne u bolnicama i domovima, ljude u nevolji, na samrti, moli se za njih, pomaže svesrdno, pričešćuje, čudesno iscijeljuje, tvoreći nebrojena čuda još za života. Pojavljuje se uvijek nepozvan, vidjevši svojim prozorljivim duhovnim okom kome je potrebna njegova pomoć i zastupništvo. Pojavljuje se veoma brzo i kod onih koji su ga u molitvi prizivali, čak i tamo gdje su sve kapije bile zaključane pod strogim nadzorom. Dok je boravio 4 godine na Filipinima, moleći se noću na sve 4 strane svijeta, zaustavljao je uragane, ili bi oni zaobilazili ostrvo da bi ponovo udarili na ostrvo kada ga je Sveti Jovan Šangajski napustio. O njemu se nikada nije moglo govoriti sa stanovišta običnih ljudskih mjerila. Po njegovom blagoslovu prepodobni otac Serafim Rose osniva manastir Svetog Germana Aljaskog u Platini u Kaliforniji, koji postaje rasadnik pravoslavlja u Americi. Kao članovima Ruske zagranične crkve, koja se nije slagala sa tadašnjom Ruskom crkvom, Srpska pravoslavna crkva im pruža svesrdnu pomoć, priznajući ih kao integralni dio Srpske pravoslavne crkve. Zajedno sa svetim vladikom Nikolajem, zaslužan je za kanonizaciju svetog Jovana Kronštadtskog. Zahvaljujući njemu, obavljeno je i prvo rukopoloženje za episkopa pravoslavne crkve Francuske. U Nikolajevskoj crkvi u Sijetlu 19. juna 1966. godine po starom kalendaru, odnosno 2. jula po novom, služio je liturgiju. Po svom običaju, poslije službe, ostao je u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom. Tu je usnio za ovaj svijet i tako završio svoj čudesni nadprirodni podvig lišavanja sebe, sna i odmora. Na dan smrti pratio je čudotvornu ikonu, kursko korenu, ikonu Presvete Bogorodice. Pred njom se i upokojio na molitvi. Tada su ga položili u postelju prvi put poslije 40 godina. Šest dana ležalo je njegovo tijelo, a da se nimalo nije osjećalo, kao ni kasnije 1993. godine, kada je kovčak ponovo otvoren. Opijelo episkopu Jovanu u crkvi Presvete Bogorodice radosti svih tužnih u San Francisco trajalo je čak 7 sati. Njegova sahrana, kojoj su prisustvovali hiljade i hiljade poklonika, od tuge je pretvorena u radosno proslavljenje pobjede života nad smrću, pobjede vaskrsenja Hristovog. Njegova soba pretvorena je u kapelu, u kojoj se od tada vrše bogosluženje. Ispod nje je osnovana američka misionarska parohija Svetog Nektarija Eginskog čudotvorca, koga je Sveti Jovan veoma poštovao i volio. Mošte Svetog Jovana obretene su 93. godine netruležno, a danas počivaju u hramu posvećenom ikoni Bogorodice svih tužnih radost u San Francisco. Od Svetog Jeleja i Skandila nad njegovim moštima nebrojeno mnogo ljudi je dobilo iscijeljenje, a mnogostruko se potvrdilo i njegovo silno i brzo zastupništvo pred Bogom, svima koji mu sa vjerom i ljubavlju se pomole, zaštitnik je putnika, naročito onih koji lete avionom, bolesnih, djece, siročadi, udovica, zavisnika, pomaže alkoholičarima i narkomanima, nepravedno optuženih, duševnih bolesnika, odgonitelj neprijateljskih napada i demona i brzi pomoćnik tokom velikih vremenskih nepogoda, saobraćajnih nesreća i drugih opasnosti. Mnoga čuda koja su se kraj njegovih moštiju projavila nakon njegovog upokojenja zapisao je otac Serafim Rose i objavljivao ih u časopisu Pravoslavna riječ. Mnogo je zapisao i srpski episkop u Americi, Sava Saračević, veliki prijatelj svetitelja, koji je ostao uz njega u vrijeme njegovih najvećih stradanja. Grob svetog Jovana Šangajskog odmah je postao stecište mnogih poklonika iz čitave vaseljene. Patrijarh srpski Pavle pohodio je grob svetog 1992. godine tokom svoje istorijske posjete Americi. Arhijepiskop Jovan Šangajski tada još nije bio kanonizovan, ali se patrijarh Pavle poklonio njegovim moštima kao svetome i pojao mu tropar. Ovako poklonjenje jednog pravoslavnog patrijarha grobu arhijepiskopa Jovana presudno je uticalo u konačnoj odluci Ruske zagranične crkve, kojoj arhijepiskop Jovan pripadao, o njegovoj kanonizaciji. Kanonizovan je u San Francisco 1994. godine kao sveti Jovan Šangajski i San Franciskanski. 2008. godine odlukom Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve sveti Jovan Šangajski pribrojan je liku opštecrkvenih svetih.
Воскресенье день, просветимся, люди, е Пасха Господня, Пасха, от смерти в жизни, от земли к небеси. Христос Бог нас приведи, победную поющий я. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресенья. Христа пристающийся, и радуйтесь, ревуща, ясно да услышим победную поющую. Христос воскресе из мертвых, небеса оба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый. Христос Бог остал и селье вечное. Воскресенье день, просветимся, люди, е Пасха Господня, Пасха, от смерти во жизни, от земли к небеси. Христос Бог нас приведи, победную поющия. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть по праву, сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, сущим во гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву, сущим во гробе живо даровал.
Poštovani slušalci, pratili ste 35. izdanje emisije Pravoslavna Rusija, da nas Gospod sve pomiluje i ukrijepi molitvama svetoga Jovana Šangajskog. Sa vama su danas bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Православная Россия!